Mikrofons 85.
Šī džingla tapšanas laikā mikrofons radio ēterā skanēja jau 20 gadu. Kā pretpropaganda ASV Valsts departamenta uzturētās raidorganizācijas Amerikas balss raidījumiem latviešu valodā, ko par spīti slāpēšanai slepus klausījās daudzi.
Mikrofona skanēšanas laiks tika piemērots tam laikam, kurā skanēja Amerikas balss. Ja Amerikas balss mainīja to laiku, tad mainījās arī mikrofona skanēšanas laiks.
Kārlis Grīnbergs līdz 80. gadu vidum bija mikrofona redakcijas vadītājs. Raidījums tolaik skanēja 4 nedēļā – otrdienās, ceturtdienās, piekdienās un svētdienās 7. Vakarā. Apzināti veidots kā izklaidējošs, brīvāka formāta raidījums ar mērķi piesaistīt plašu auditoriju, mikrofons prata ietvert arī sabiedrībā svarīgas tēmas un tā pielika arī savu roku atmodas veicināšanā, norāda Kārlis Grīnbergs.
Es domāju, ka tas izdevās, zināmā mērā, iepriekš neparedzot to, teiksim, nonākot tādam cilvēkam kā Ilmāram Latkovskim mikrofona redakcijā programma, kļuva tāda, kas zināmā mērā atmodu veicināja.
Tas nāca no filozofijas studijām un man bija tāda filozofiska varbūt pieeja, kas savienojās ar zināmu buntavnieciskumu. Šeit atkal jāsaka, varētu teikt cilvēkam, kurš Amerikas balss saklausījies.
Ilmārs Latkovskis kopā ar kolēģiem Kārli Grīnbergu, Dīzmu Apoloni un Līvu Guļevsko 80. Gados bija mikrofona redaktori. Viņa atbildībā bija sagatavot raidījumu, izvēlēties sižetus, uzrakstīt studijas tekstus diktoriem.
Es mēģināju dažkārt darīt tādas lietas, kuras radio it kā nepienāktos, un šodien es noteikti zinu, ka neviens neklausītos. Piemēram, raidījumu ciklus ar Montēņa esejām. Un tās esejas, protams, ir pavisam cits laiks, bet ļoti bieži tās problēmas, tā skaitā sociāli-politiskās, kas attiecas uz valdošajiem cilvēkiem, ir ļoti aktuāli, var attiecināt uz mūsdienām. Un tajā laikā, kad nebija šis informācijas milzīgā gūzma un kad nevajadzēja tev piesaistīt ļoti virspusēju ātru uzmanību divos teikumos un tālāk tevi neklausījās, jā, cilvēki ļoti daudz klausījās raidījumu ar Montēņa esejām. Un šodien kaut ko grūti iedomāties, ka tāds viens populārais raidījums būtu filozofiskas esejas.
Filozofiskiem zemtekstiem piesieties bija grūtāk, saka Latkovskis. Tomēr reizēm cenzori tāpat pamanījās.
Piemēram, tas nebija gan man, bet kolēģei Lijai Guļevskai, jo vienmēr raidījums kaut kā bija jāizdomā teikumu, kā iesākt raidījumu. Un viņa viena raidījuma bija sākus ar šodien valdošie rietumu vēji. Un cenzors uz tiem rietumu vējiem bija aizķēries un teica nepako, un tas neizgāja cauri.
Viens no skandalozākajiem mikrofona raidījumiem izskanēja 1988. Gada 24. Martā. Tajā pieminēja deportācijas, skanēja Lidijas Lasmanas Droņins balss. Radiofonotēkā par šo ierakstu saglabājušās atmiņas gadu vēlāk, kad ētera groži jau bija krietni vaļīgāki.
Es domāju, nemēdz būt uz patiesību. Patiesība vai nu ir, jeb nav. Un šī tēma laikam ir no tām, kur maksimāla patiesība ir ļoti nepieciešama. Un arī tā, es domāju, mums visiem ir vienīgā relaksācija.
Patiesība, šķīstīšanās patiesība. Par to pagājušā gada 24. Marta raidījumā, kura fragments nu pat skanēja, runāja Zigurds Vidiņš un viņa filmas Daži stāsti bez epiloga varoņi. Par to domāja raidījuma redaktors Ilmārs Latkovskis.
Raidījuma atkārtojuma noņemšana, telefonu nepārtrauktā zvanīšana, rājiena, klausītāja vēstuļu plūdi, raidījuma tiražēšana Čiekurkalna tirgu. Tāda bija reakcija.
Kā tas raidījums izgāja cauri, ka viņš tajā vakarā skanēja, es tagad neatceros. Un, protams, kaut kas dzirdot no kompartijas vadoņiem bija apjēdzies, ka no šīs jau ir pat rakvais gais, un to atkārtojumu viņi noņēma nost. 11. No rīta jābūt atkārtojumam, un atkārtojuma nav. Tajā brīdī, tajā redakcijas telpā atceros, es biju un jaunā darbinieca Elita Mīlgrāva, un sāk zvanīt telefonu zvanu. Nemaņā, tur bija 4 telefoni, un tu nespēji cilāt, mēs divi tā skraidījām, kāpēc nav. Un atkal kuriozi, viņa lamā mani, kāpēc nav raidījums atkārtojumā.
Tas gan nebija šis raidījums, bet iesaistīšanās tobrīd Pagrīdes žurnālā Auseklis, kas 88. Gadā pielika punktu Latkovska darbā mikrofonā. Bet paskaidrojums esot nācies rakstīt regulāri.
Kuriozs gadījums bija, kur man tika izteikts rājiens netradicionāli atspoguļota uzvaras diena, 9. Maijas raidījumā, jo tur bija par Žanu Lipki, vecticībniekiem un pretošanās kustību.
Mikrofona spēks bija tā veidotāju personībās, tā saka Gundars Venens, kurš kā raidījuma mūzikas redaktors no 83. līdz 88. Gadam dzirdēja gandrīz visus mikrofona raidījumus. Mikrofons atļāvies runāt par tematiem, kuri ļodzīja Padomju Savienības publisko tēlu. Venens atceras, piemēram, Lies Guļevskis sadarbību ar Marinu Kostaņecku, runājot par situāciju bērnu namos.
Tik kroplā tādā sabiedrībā dzīvojot, kad viens uzskata, ka visi kārtībā, un pārējiem tas tā nešķiet, un tad jau rodās tāda pretnostatījuma. Līdz ar to mēs mēģinājām arī tomēr ļoti apzināti tās tēmas pasniegt aizklēdējošā pārēdē, kuras prasījās pēc risinājuma.
Īpaša loma mikrofona vēsturē, protams, ir ikgadējai dziesma aptaujai, kas kļuva par visa raidījuma zīmolu. Ilgadējā mikrofoniete Lija Guļevska intervijā radio kolēģei Zanai Lācei uzsver, tā nebija tikai populārākās dziesmas noteikšana.
Mikrofona aptauja, tas nozīmē ne jau tikai populārākās dziesmas noteikšana Latvijā, bet primāri tas nozīmē latviešu auditorijas sakļaušanos ap kaut ko. Un tas kaut kas tajā konkrētajā brīdī bija dziesma, bet gan Zigmunds Skujiņš, gan Leons Briedis jau atmodas laikā un pēc atmodas gados skaidri un gaiši formulēja to, ka Latvijai nebija jāvienojās kaut kādā veidā, jāapvienojās un jāiznāk ārā no savām skalu būdām. Mēs visi jau bijām vienoti mikrofona aptaujā. Mikrofona aptaujā, teātrī un dziesmu svētkos.
Mikrofona redakcijas vadītājs Kārlis Grīnbergs piebilst, šīs dziesmas latviešu valodā bija liels spēka avots tajā laikā, kad apkārt valdīja izteikti pārkrievošanas centieni.
Te bija turēšanās pie nacionālā, pie latviskā. Dziesma aptaujā jau bija kādi mēģinājumi, ka mums spieda, ka mums tur ielikām tādas dziesmas krievu valodā, bet tas nevien no mums un arī mūsu klausītājiem negāja pie sirds tāda pieaugšana un tāpēc no tā tikām vaļā tomēr.
Dziesmā varēja pateikt vairāk nekā vārdos, tādēļ dziesmu tekstus cenzori pētīja īpaši skrupulozi. Raidījuma veidotāji atceras, kā 81. Gadā tika saņemti skaidri mājieni, ka nedrīkst uzvarēt Uldis Tabulnieka un Māras Zālītes tik un tā, bet 86. Gadā bijuši centieni kavēt Līvu dzimtās valodas uzvaru. Tas gan neizdevās. Mikrofona aptaujā kulminēja tā dzīvā klātbūtnes sajūta, kas gada garumā izpaudās mikrofona vēstuļu raidījumos un izbraucienos pie klausītājiem reģionos, saka mikrofona mūzikas redaktors Gundars Venens. Viņa atbildībā bija arī mūzikas izvēle ikdienas raidījumiem. Un līdzās radiofonotēkā akceptētiem skaņdarbiem viņš atvilknē turēja arī dažus ierakstus, tā teikt, ārpus likuma.
Tad vieno tādiem spilgtākiem momentiem, kad mēs arī izmantojam, nu tad jāsaka tā, kā tas ir nelegāli muziku. Tas bija Ilmāra raidījums, kurā viņš nobeidza savu pārraida tādiem vārdiem, ka, nu, ka smaids maksā daudz mazāk par elektrību, bet dod daudz vairāk gaismas. Un tad Ilmārs pievienoja tādu ļoti skaistu teikumu, nu tad nodzēsīsim to gaismu un pasmaidīsim. Un Sandra Glāzu, kur bija mūsu diktore, nu viņa to tik samtāja norunāja, man liekas, tik tā pavedinoši, ka tur nemaz cita noskaņa nevarēja būt, kā tikai kaut kas tāds intīms.
Pa pārliecībā, ka cauri tas tāpat neizies, Verens raidījumu nolēma noslēgt ar Yoko Ono dziesmu Kiss, Kiss, Kiss. Bet apstiprinot raidījumu, sarunas karstumā par iepriekšējo tematu brīvdomīgo meldiņu nepamanīja. Lai gan pēcāk skandāls bijis liels, 80. Gadu radio ēteru vēsturē palicis arī šīs nospiedums. No raidījuma, kam vajadzēja slāpēt klausītāju interesi par Amerikas balsi, mikrofons ar laiku pats kļuva par vienu no valdošās varas drupinātājiem. Ierakstu veidoja Māra Rozenberga, un tas tapis sadarbībā ar Baltijas mediju izcilības centru.